Edukast hobuseostust tiivustatud, istusin ööda kaupa üleval ja kirjutasin õhinal kirju. Olles läbi töötanud firmad, mis tootsid kõige põhilisemat, katteid, madratseid, seepi, tuli mulle pähe, kui tore oleks välisilmaga sidet pidada. Võtsin ette ka Belli telefonikompani ja palusin neile annetada traati ja muud telefoni jaoks vajalikku. Siis läks mu mõte pikkadele talveõhtutele. Kui mõnus oleks koguneda klaveri ümber ja ühes koos laulda. See peale kirjutasin ka Lion ja Healy kompaniile. Oli ju lubatud, et antakse kuhjaga. Loodetavasti ei kasutanud ma seda kurjasti. Ruby May istus külg vastu sirget tooliselga, minu toas ja mina katsusin kammida tema õlgadeni ulatuvaid pulstunud punaseid juukseid. Palu vabandust, kui ma kitkun. Kui kaua aega tagasi sa viimati juukseid kammisid, Ruby May? Või on parem mitte küsidagi? Tegelikult olen ma kammi ära kaotanud, vastas tüdruk nukralt. Ei mäleta millal. Ainus kamm, mis mul kunagi on olnud. Siin on hirmsaid sasipusjasid. Jah, aga ma ei ole pirts. Ma katsun mitte kisa tõsta, kui te neid sasipusjasid kitkute. Ai! Palun vabandust. Pole viga. Mis te siis ette võtate, kui te juuksed läbi kammite? Mis oleks, kui teeks patsid, nagu Brayley Hendersonil? Need oleks mulle hirmsasti meele järele. Aga te peate mulle õpetama, kuidas teha. Patsipunumine on lihtne. Ma õpetan. Patsipunumine pole ainus asi, mida ma sulle õpetama pean, mõtlesin. Hoidsin ta juukse pahmakat vasakus käes, parema käega kammisin ettevaatlikult sasipuntreid lahti. Ruby May arusaamine puhtusest oli see, et ta paar korda nädalas nagu ja käsi pesi. Üleni ei pesnud ta end kunagi, mis tõttu oli tema ligidal ebameeldiv viibida. Olin põigelnud ja puigelnud, kuni taipasin, et mul pole pääsu. Muide, üks Brayley Alice'i suust kuuldud kveekerite kõnekäänd ütles, see ja see isik on mulle kompsuks kanda antud. Mulle ei pruukinud see meeldida, kuid Ruby May oli kindlasti minu kompsuke. Sellest ei pääsenud mööda. Nõnda ei jäänudki mul muud üle, kui õpetada talle puhtuse pidamist ja enese eest hoolitsemist. Juuksed kammitud, mõtlesin ta vanni panna. Plekkvann oli olemas ja kinkida talle lõhnastatud talki. Veel rohkem kui tüdruku räpasus häiris mind tema igavene lobisemine. Tüdruk rääkis maast ja ilmast, jutt jooksis nagu valjasteta hobune. Pidin juba hakkama endale vatitroppe tegema, et kõrva panna, kui Brayley Alice'i õpetussõna mind hädast välja aitas. Minu isa rääkis ikka, ütles ta ühel õhtul söögilauas, kui David kurtis, et kellatorni ehitus ei edene. Et kui me lubame, siis võib Jumal isegi meie pettumusi ja pahandusi ära kasutada, et meile õnnistust tuua. On olemas viis, kuidas seda protsessi käivitada. Tänada teda kõige eest, mis juhtub. Paistku see kui tahes ebameeldiv. Ehkki Brayley Alice'i sõnad olid mõeldud Davidile, keda pahandas, et mehed harva täitsid oma lubadusi appi tulla, hakkasin mõtlema, kas ei saaks seal õpetussõna rakendada ka minu tundmuste suhtes Ruby May vastu. Aga kuidas suudaksin, et sundida tema vatramise eest tänulik olla? Ma otsustasin proovida. Istusin maha ja ehkki ma end see juures rumalasti tundsin, sundisin end ütlema. Tänan sind selle eest, et Ruby May nii palju räägib. Mu katse ei saanud veel päevagi kesta, kui oma suureks üllatuseks hakkasin kuulma, mida Ruby May tegelikult rääkis. Äkitselt olin talle tõesti tänulik, sest otse mu käe ulatuses, nii lähedal, et vaatasin mööda, oli hindamatu allikas, mis võimaldas pääseda mägilaste mõttemaailma. Ruby May silmis oli missioni maja mõisa härber ja Brayley Alice Henderson uskumatult rikas. Ta tuli siia Catholicist. Kellestki ta ei sõltu, rikas. Maksis maa eest sularahas. Ehitas endale tare. Siis kohe ehitas selle maja, nii suure ja kõrge, nagu üks maja teise otsas, kelleltki luba küsimata. Tõi suure hulga värvi, ämbrite kaupa. Jätkas tütarlaps ja ta häälest kostis imetlust. Nii et maja on valge nagu kontpuu põõsas kevadel. Võin vanduda, et tal on oma tare silmatu hulk aknaid, puhtast klaasist säravaid aknaid, et päike sisse paistaks. Veelgi imelisem oli Rubi meie arusaamist mööda tõik, et Preili Alice laskis kaevata kaks sügavat kaevu. Ühe missionimaja jaoks, teise oma tare tarvis. Veel enne vundamendi rajamist. Kummaski köögis seisab kraanikausi kõrval pump, millega vesi kaevust otse majja pumpatakse. Enne kuulmatu mugavus häilus. Armas oli näha Preili Alice'it Rubi meie silmade läbi. Ta oli nõudnud enne olematut asja, et õue kaev oleks kaetud. Muud kui kordas, et inimesed võivad ebapuhtast veest haigeks jääda, isegi kardetud tüüfuse saada. Väike kaevumajake oli väga ilus, võre valgeks värvitud nagu suur majagi. Paistis, et Alice Henderson oli alustanud pühapäevakoolist. Paari kuu pärast hakkanud aga ka jumala teenistusi pidama. Esiots oli rahvas kohkunud, lausa jahmunud, naiste rahvas peab kirikut ja kõneleb avalikkuse ees. Rahvas oli alguses nii pahandanud, et ei saanud õieti aru, meenutas Rubi mei. Vanamehed torisesid, mul on praegugi kõrvus, kuidas nad turtsusid. Mitte midagi ei saa aru. Naiste rahva asja on kodus toimetada ja leemekulpi liigutada, tarest talitada ja õues sekeldada. Mitte midagi muud naiste rahvale ei passi. Preili Henderson oli väga tragi. Ta ei teinud neist väljagi. Varsti hakkasid teised torisejatele vastu vaidlema. Mis te ajate? Minu säratab usaldust see peale tükkimatu viis, millega ta meid hämmastab. Tema jutt ei ole kõiksugu ümberütlemistest läbi põimitud, nagu meesjutlustajatele enamasti. Ta räägib vaikselt ja rahulikult, nagu naine. Ütleb niisuguseid asju, millele ma võin nädal aega mõelda, kas ma siis künan põldu või vean vilja veskile. Ilmselt oli Preili Alice mägede elanikele hoolega selgitanud, et kveekerite hulgas on naistel alati meestega võrdne roll olnud. Siin mägedes oli see mõte uus. Tõde oli aga see, et mägilased polnud kedagi, ei meestega naist, seda viisi rääkimas kuulnud. Rubi mei klatsihimuliste sõnade tagant taimus, et kveekeri jutt oli talle sügava mulje jätnud. Iseäranis püsiva jälje oli jätnud rõhu asetamine tema kahele lemmikmotiivile. Jumala armastusele ja tema vahetule juhtimisele, mis saab osaks iga ühele, kes selle vastu võtab. Preili Alice rõhutas, et Jumal tahab, et me kõik oleksime õnnelikud. Mägede rahvale kõlas selline jutt kahtlasena, sest nende religioon võrdsustas õnne sellega, mida nemad ilmalõbudeks nimetasid. Nende arust tegid inimesed, kes elust rõõmu tundsid kindlasti pattu. Aga Preili Alice jaoks oli just rõõmu puudumine ketserlus. Ehkki Rubi mei kokkuvõtte kõlas segaselt ja takerdus lausa uskumatult värvikatesse väljendustesse, jõudis asja tuum siiski minuni. Süübides pühakirja, ammutades pühakirjast, jutustades loo järel omaenda elukogemustest, maalis Alice Henderson järjekindlalt pildi Jumalast, kes ihkab oma loodud olendeid headusesse, lahkusesse, hoolimisse, õiglusesse ja isetusse juhatada. Vastupandamatu jõud tõmbas ta kuulajaid tagasi, et rohkem kuulda. Nad tulid janustena, nad olid kaua aega janunenud. Oma vaiksel viisil demonstreeris Preili Alice, et Jumal on armastuse ja ilu Jumal, näites seda väikestes ja suurtes asjades. Mõneski südamest ärkas tasapisi mõte, et elu ei peagi olema nii kangekaelselt karm ja vilets. Arglikult ja kobamisi Preili Alice'ist julgustatuna sirutusid mõned naised lõpuks valguse, ilu ja rõõmu poole. Üles teisele korrusele kostis lakkamatu tagumine välisuksele. Seejärel Rubi meie rasked sammud. Jumaluke, juba tulen, ära lõhu ust maha! Kostis summutatud mehe häält ja siis hõikas tüdruk mind valjusti nimepidi. Trepi kohale jõudes kuulsin Rubi meid ülespoole hüüdvat. Siin on Kail Coburn, teate küll, Bessi isa. Tervist, armuline Preili, ütles mees. Ma lähen parasjagu veskile. Astusin läbi, et teile naabriditta kohta teadust anda. McHoney väike heitis möödunud öösel hinge. Opaal on päris hädas. See oli nende ainuke tüdruk laps kolme poisi järel. Kas te ei võiks minna sinna, Preili Kristi? Palub ta. Preili Henderson on ära Beagle Springis. Opaal ütleb, et kui ta nüüd selle lapsukese loovutama peab, kas te siis ei tuleks ja ehiks teda tõesti ilusasti? Mina? surnud lapsukest riietama. Ma polnud ühtegi surnud inimest näinud. Saati siis surnukeha matuseks riietanud. Mul on lapsukesest kahju, kogelesin. Muidugi tulen. Isak ütles mulle koolis, et too uus õeke on haige. Mis tal viga oli? Nad arvasid, et kaetsetud. Polnud aega doktor McNeiligi kutsuda. Tahtsin küsida, mis asi on kaetsetud, aga siis otsustasin, et parem on oodata ning küsida Davidi või Preili Alice'i käest. Mis te arvate, härra Coburn? Kas proua McHoney lapsukese jaoks kleiti on? Ei usu, et neil selle lapsukese tarvis midagi valmis oleks olnud. Ma katsun siis siit midagi leida. Oh, aga ma vist ei mäleta, kuidas nende tareni jõuda. No, kas te seda oja siin teate? Noogutasin. Kui oja hargneb, siis hakake paremat haru astuma. Miil maad, siis üle külmallika mäe, paremat kätt teine nõgu kalkuni oja ligidel. Õnneks tuli Rubi Mei mulle appi. Mina tean, kus see asub. Ma näitan teile teed. Kantud rõivaste kastist beebikleiti otsides soovisin, et Preili Alice või David välja ilmuks. Kus David oli? Kedagi külastamas. Mina ei olnud kohane isik niisuguse ülesande täitmiseks. Aga kuidas oleksin ma keelduda saanud? Lõpuks leidsin sobiliku kleidi. Oma toast leidsin linte ja paelugi, mis pärinesid Asheville'i sõprade lahkumiskingituste küljest. Panin kõik korvi, lisaks veel tüki seepi. Puhteid riiderebaleid, paar vedrunõela, nõela ja niidi. Kell oli kaks, kui me Rubi Meiga teele asusime. Teed tundis ta hästi, aga mulle tundus tee pikana. Lõpuks jõudsime lagendikule. Big Bad Knobi jalamil, külmallika harujõe taga. Selle talu ümbrus oli seni nähtust täiesti erinev. Tare paiknes laia mägijõe hobuserava kujulise looke keskel, otse kui kolmest küljest veega ümbritsetud poolsaarel. Taustaks mets ja mägi. Tare lähedal kasvas mitu põlispuud, mille oksad seisid alasti vastu talvetaevast. See ta ongi. McHoney kodu. Rubi Mei pani käe suu juurde ja hõikas. Halloo, siin me oleme. Rubi Mei ja õpetaja. Kohe ilmus majalopudiku lävele kleenuke naisterahvas. Naine oli noor ja tal olid lopsakad pruunid juuksed, mis olid küljelt lahku kammitud. Ja hooletult üles pistetud, nii et salgud kaela peale langesid. Kaamest näost vaatasid vastu pruunid silmad. Naisel oli nii piinatud ilme, et ta paistis haigena. Seljas oli tal seelik ja eest nööbitav kampsun, jalas meeste kingad. Maja oli ehitatud kaheosalisena, mitme jala kõrgusele maast. Seisis nagu karkudel. Värvi polnud siin kunagi kasutatud. Mägitaludes seda ei tehtud ja ilm oli hoone hõbe halliks pleegitanud. Trepipealne oli osalt toaritvadele toetatud, nii et me astusime majja mööda kallakut põrandat. Proua McHoon võttis meid soojalt vastu ja kõneles meeleldi. Lapsuke nuttis hirmsasti öö läbi ja siis me mõtlesime, et see on kaetsetud. Ma pole niisugusest asjast kuulnudki, proua McHoon. Mis see on? See on paljudel vastsündinutel. Laps tuleb võtta vasakust kannast ja paremast laba käest ja need kokku panna. Siis vasak käsi ja parem kand. Ja kui need kokku ei ulata, siis on selge, et on kaetsetud. Ja mida siis teha tuleb? Siis tuleb käsi ja kand jõuga kokku suruda. Kui ma sikutasin, hakkas laps hirmsasti kisendama ja muutus lõdvaks ja kaameks nagu pestud kaltsunukk. Pärast polnud temaga enam midagi teha. Andsin talle öö läbi teed, aga miski ei aidanud. Kui päikese tera üles tuli, kuulsime, kuidas surm vastu seina koputas. Just siis heitis hinge. Naine nuttis vaikselt ja pühkis põllenurgaga silmi. Ta juhatas meid tuppa ja osutas väikesele vahajale surnukehale keset suurt voodit, tilluke nägu valge rõivatükiga kaetud. Mu süda kiskus õudusest kokku. Lapsel pidid olema hirmsad sisemised vigastused. Ometegi oli Opal McHoon seda last tahtnud. Ta ei olnud kalk või ükskõik neema. Ta tegutses armastusest. Armastusest, mida määris rumalus ja päritud ebausk. Esimest korda elus tundsin südamevalu. Olin kogenud lapselikke pettumusi, seda küll. Haavatud uhkust, tihtigi. Ilmajäämise tunnet mõnikord. Aga sellega võrreldes, mida tundsin praegu, oli kõik eelnev pealiskaudne ja enesekeskne. Mu süda valutas valust, mis esimest korda polnud mu oma valu. Terve maailma mure ja häda ja häbi, mille põhjuseks oli teadmatus ja hoolimatus, kajas mu südames valuna vastu selle ühe episoodi tõttu. Opal McHone ei teadnud, mida ta tegi. Ma pidin temast aru saama ja sellest teadmisest lähtudes talle andeks andma, muidu poleks minust talle mingit lohutust. Kergendustundega pöördusin hetkeks kolme McHone'i poisi poole, kes tagaplaanil seisid ja vaatasid. Tuut ja Vincent olid veel väikesed. Isaac, kõige vanem, oli 12. Tal olid oma ema tumedad silmad, nii ebatavalised linavalgete juuste juures. Miks Isaac mulle nii väga meeldis? Võib-olla sellepärast, et ta põskedes oli veel pisipoisile omast priskust ja et ta tumedad mõtlikud silmad vaatasid maailma järele katsuvalt. Tal olid seljas närusevõitu paigatud tunked ja niisama lõhvele kulunud särk. Jalas rasked töösaapad, mis paistsid mitu numbrit suuremat olevat. Pruunid silmad jälgisid iga mu liigutust, sest poiss nägi õpetajat uues rollis. Isa, Tom McHone astus ujedalt ette ja surus mu kätt. See peale ütles vanem mees, onu Poog. Tere, Preili, meile teeb suurt au, et te sisse astusite. Mees naeratas kinnise suuga, varjemaks hammaste puudumist. Sellest mehest olin ma kuulnud. Häilus kutsusid kõik teda onu Poogiks ja naersid temast kõneldes. Ta paljast kiiskavat pealage ümbritses lustlikult lokkis juustepärg, mis andis talle vallatu ilme. Roomlase nina, sügavad vaad laubal ja silmad ümber ning mitmepäevane habeme töögas lõual täiendasid niigi hämmastavat pilti. Las ma aitan teid, kui ma saan, pakkus ta. Ma võin vett tuua. Ta pidas silmas surnu pesemist enne laudsile panekut. Seega polnud siis pääsu, tuli asuda asja juurde. Kuni ta vee järel käis, nägin ma, et toas oli viis voodit. Kamina lähedal seisis tekkitikkimisraam, millele oli tekk tõmmatud. Noh, siin see on. Onu Poog pani veeämbri minu kõrvale põrandale. Mõtlen, et peaks jätkuma. Seda võib ka vaja minna. See oli vasest silmapesukaus. Proua McHone istus voodiserval ja vaatas, kuidas Rubi meie ja mina tillukest vandlikarva keha pesime. Lapse silmalaud oli tõhukesed ja läbipaistvad. Peened sinised soonad paistsid. Väike suuke nagu roosinupp oli paokil, alumine huul ulatus ette. See mossi suuleke pigistas mu südant. Nii see pidi olema, ütles naine. See oli issanda tahtmine. Meie asi on issanda tahtmise ette alanduda. Issand on andnud, issand on võtnud. Õnnistatud olgu. Mõtlesin, et hakkan karjuma, kui ta lause lõpetab. Hammustasin huulde, et mitte välja öelda, mida mõtlesin. Ükskord tuleb see välja öelda, aga mitte praegu. Mitte nüüd praegu. Üks päev peab seegi ema teada saama, et Jumala tahe tema juures oli too kaunilt kujundatud tütarlapsuke, kelle ilusa vormiga pea tehtisid blondid juuksesäbarad. Kui ma tillukese käe pihku võtsin, et seda pesta, see tilluke käsi, lohukesed sõrmenukkidel, oleks pidanud olema soe. Pisitillukesed sõrmed oleksid pidanud minu sõrmedest kinni hakkama. Tahtsin kisendada, protestida valjul häälel millegi või kellegi vastu. Doktor McNeil, miks ei õpetanud ta emadele, kuidas vastsündinud te eest hoolt kanda? Kindlasti oli ta kutsutud enamaks, kui vaid tablette jagama ja robustseid kirurgilisi operatsioone tegema. Jälle üks tilluke kalm mägi kalmistul. Ja Preili Alis, nii kaua kui ta häilus on elanud, kas tema siis pole leidnud mingit viisi inimesi paremini õpetada? Loomulikult, teadsin vägagi hästi, et olin liiga uus inimene siin paigas, et mõista kohut arsti või Preili Alice üle. Isa oli mulle alati ette heitnud nipsakaid otsuseid ja käigu pealt hukka mõistmist. Kui palju oli siin mägedes vaja inimesi harida ja õpetada? Üks inimene peaks ainult seda tööd tegemagi.